por një koment të dëgjojmë zëdhënësin e konferencës i peshnore të Shqipërisë, Don Gjergj Metën, në mikrofonin e kryeredaktorit ton, Don David Gjugja.
Dëgjues të nderuar, kohëve të fundit në Shqipëri është hapur debati rreth regjistrimit të rritë e popullsisë që pritet të bëhet së shpejti në Shqipëri, kësaj radhe, siç parashihet, siç po parafolet, edhe me shënimin e përkatësisë etnike dhe asaj fetare. Ky element ka shkaktuar polemika në spektrin e ndryshëm të partive politike, ndër partitë politike të Shqipërisë. Ne jemi në lidhje telefonike me zëdhënësin e konferencës i peshvore katolike të Shqipërisë, me shtarin shqiptar Don Gjergj Metën, të cilin e falenderojmë, e të cilit i kërkojmë të na thotë si e shikon ai këtë polemik që është hapur në Shqipëri rreth këtij elementi që gjithsesi kujtojmë se në Shqipëri ka vite, madje tepër, që nuk është bërë më regjistrimi popullsisë. I fundit është ai i vitit 1939, Don Gjergj Meta, mendimi juaj.
Atëherë, edhe ne kemi ndjekur këtë debat në shoqërinë shqiptare, debat i cili më shumë është zhvilluar në nivele mediatike ndërmjet faktorëve të ndryshëm të shoqërisë shqiptare, dhe sigurisht që jemi të vëmendshëm ndaj çdo lloji pozicioni që merret në lidhje me problemin e regjistrimit të popullsisë me përkatësi sidomos fetare. Megjithëse konferenca e peshqore e Shqipërisë nuk ka dalë me një deklaratë zyrtare mbi këtë problem, pasi ende duket që problemi është në nivel debati mediatik. Megjithatë, Kisha Katolike këtu në Shqipëri mendon që nëse ky regjistrim i popullsisë do të bëhet mbi baza me të vërtetë shkencore, ashtu sikurse e kërkojnë standardet e këtyre regjistrimeve, atëherë do ndihmonte ndoshta në qartësinë statistikore të përkatësisë fetare të shqiptarëve, gjë e cila nëse nga njëra anë do të ndihmonte qartësinë statistikore, sikore nga ana tjetër do t'i ikte, themi kështu, atyre hamendësimeve që shpeshherë dëgjojmë, domo kaq përqind, aq përqind që nuk i gjen asnjëherë një përqindje të barabartë në dy tekste të ndryshme, por që janë përqindje shumë të lëvizshme, të luhatshme. Prandaj ndoshta një regjistrim i tillë mund të sillte drejt një qartësie statistikore.
Regjistrimi i ri i qytetarëve të Shqipërisë do të sillte një fotografi reale të situatës, duke ruajtur, do të thosha, atë respektimin e ndërsjellët si përsa i përket përkatësisë e bindjeve fetare, po ashtu edhe atyre etnike që ekzistojnë. Një demokraci e vërtet gjithnjë duhet të jetë dhe zakonisht në përgjithësi është pluraliste, prandaj nuk duhet pasur frikë nga fotografia e re që mund të dalë, si kur theksuat ju, nëse respektohen, e urojmë që të respektohen standarde që kërkon një regjistrim i ri i popullsisë.
Mendoj se një fotografi e realitetit duhet, se sa pastaj besnike ndaj i realitetit do jetë kjo fotografi, kjo mbetet për të parë, duke pasur parasysh edhe faktin që gjithmonë ka një hapësirë e cila mund tjetë edhe e gabushme në punën e statistikave, në përpunimin e këtyre statistikave. Unë jam i bindur dhe e theksoj këtë që kjo fotografi statistikore, sikur se e quhet ti pak më parë, nuk do të sënonte absolutisht në ekuilibrat e harmonisë ndërfetare që janë në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër, duhet kemi parasysh edhe një fakt që çdo njeri në fund fundit është i lirë të shpall apo të mos shpall besimin e tij. Dhe prandaj që pyetja e mundshme mbi përkatësinë religjioze nuk cënon, sikur se ndoshta dikush mund të thotë që cënon atë privatitetin e besimit të një njeriu, çdo njeri është i lirë ta shpallë apo mos ta shpallë, ose të shpallë këtë apo atë religjion tjetër. Këto mbeten disa gjëra, mendoj, të patundshme në momentin që bëhet një regjistrim i popullsisë, dhe riktheksoj ende që ajo harmoni fetare që ne kemi në Shqipëri, pra ky pluralizëm fetar, vetëm se mund bëhet më qartë, por absolutisht nuk mund të cënohet nga kjo fotografi statistikore e popullsisë shqiptare.
E unë do të shtoja që kjo fotografi e re që do të dalë nga regjistrimi i ri i popullsisë nga pikpamja fetare, nuk shkon ndesh as me kushtetutën laike të shtetit, do thotë nuk e cenon as laicitetin e vendit apo të shtetit siç është thënë nga disa.
Laiciteti i shtetit nuk do të thotë një shtet që ka banor pa fe. Laiciteti i shtetit është tjetër gjë në këtë pikpamje, që do thotë dy pushtetet ndara, ai fetar dhe ai shtetror, por sigurisht që banorët e një shteti sigurisht që mund të jenë edhe fetar, përndryshe nëse një regjistrim i popullsisë mbas fetare do të cënonte laicitetin e shtetit, do kishim një kontradikt në këtë rast. Prandaj edhe unë nuk shoh absolutisht një cënim të laicitetit të shtetit me shpalljen e një personi në një përkatësi caktuar fetare.
Cila është thirrja që ju do t'i bëni çdo qytetari e çdo elementi që përbën shoqërinë sotme shqiptare para këtij fenomeni?
Po, me thënë drejtë nuk është se kam ndonjë thirrje të madhe, thash edhe një herë, kjo mbetet ende për t'u parë, për t'u analizuar, për t'u shikuar, gjithsesi e vetmja, domethënë i vetmi apel që mund të jetë nga ana e subjektit që do të udhëheq këtë statistikë, të ketë sa më shumë transparencë, qartësi dhe kompetencë, kurse nga ana njerëzve liri për të shprehur ashtu si janë dhe ashtu si duan të jenë.
Atëherë ne ju falenderojmë pra e jurojmë edhe juve punë të frytshme për herë.
Punë të mbarë edhe juve.